Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V tokratni svetovalnici se bomo posvetili študijskemu obdobju. V nadaljevanju boste slišali pogovore s predstavniki 4 visokošolskih ustanov, poklicala sem jih včeraj. Zanimalo me je, kakšnih študentov si želijo in kaj jim ponujajo. Predstavile se bodo Veterinarska fakulteta v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko iz Maribora, Pedagoška fakulteta iz Kopra in Ljubljanska akademija za glasbo. Na kratko seveda. Začeli bomo v Mariboru, ker je o tem, kakšnih študentov si želijo in kakšen je interes med mladimi, spregovoril prodekan za izobraževalne zadeve, docent dr. Boštjan Vlaović.
Torej, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru si želimo zvedavih študentov. Pri nas pokrivamo izredno široko področje inženirskih znanj. Imamo 6 različnih študijskih programov, v katere vpisujemo na prvi stopnji, in sicer elektrotehnika, kjer v prvem letniku študenti pridobijo neka osnovna znanja z področja elektrotehnike, na to pa se razdelijo v 3 smeri, kjer potem domensko specifična znanja pridobivajo iz avtomatike, elektronike in močnostne elektrotehnike. Potem imamo naslednji študijski program informatika in tehnologije komuniciranja, kjer se podajajo znanja in veščine z področja upravljanja, izmenjave in vizualizacije informacij, kar omogoča sodobne informacijske rešitve tako v industriji kot v javnem sektorju. Medijske komunikacije imajo za temeljni cilj, da študente naučijo uporabljati sodobna računalniško podprta orodja za ustvarjanje medijskih in vizualnih vsebin. Nadaljujemo z študijskim programom mehatronika, ki je interdisciplinarni študijski program, ki ga izvajamo skupaj z Fakulteto za strojništvo, in da uravnoteženo kombinacijo znanj, ki so seveda tudi v skladu z smernicami Evropskega združenja za izobraževanje inženirjev. Nadaljujemo z računalništvom in informacijskimi tehnologijami, kjer je študijski program podaja znanja in veščine širokega področja računalništva, in zaključujemo z telekomunikacijam. Smo edina fakulteta, ki ima samostojni študij telekomunikacij in so seveda eno izmed najhitreje razvijajočih se inženirskih in tehnoloških področij na svetu in so nepogrešljiv sestavni del vseh podjetij in družbe, še posebej družbe, v katero prihajamo. Tako da ta zaključena celota vseh teh študijskih programov seveda privablja študente, ki si želijo izzivov in aktivnega sodelovanja pri oblikovanju družbe prihodnosti.
Koliko pa sprejmete študentov v prvi letnik in kakšni so pogoji?
Ja, za vse študijske programe imamo na naši spletni strani Pridi na feri predstavljene natančne opisne pogoje. Ti so različni od programa do programa, prav tako pa tudi število razpisanih mest. Se pravi, to je najbolje, da si dijaki dejansko res pogledajo na spletni strani pridinaferi.si.
Fakulteta ima že kar dolgo tradicijo, kaj bi rekli, se razvija, se napreduje?
Ja, seveda, naša fakulteta je največja fakulteta Univerze v Mariboru. Mi smo izjemno razvojno orientirani, aktivni na raziskovalnem področju, kar je seveda temelj dobrega tudi pedagoškega dela, saj prihaja do prenosa znanj. Izredno aktivni smo tudi na strokovnem področju, na sodelovanju z podjetji, potem smo prav znani v Sloveniji. V zadnjih 5 letih, za informacijo lahko povem, da smo zaključili uspešno več kot 200 tovrstnih projektov, tako da smo na ta način seveda tudi našim študentom omogočili, da se v te aktivnosti vključijo in z temi aktivnostmi tudi omogočimo resnično sodobne prostore in kvalitetno raziskovalno in pedagoško opremo, s katero naši študentje potem lahko delajo.
In verjetno potem zaposlitev sama ni težava po končanem študiju?
Težava, ki jo mi imamo, je to, da je pomankanje teh kadrov izjemno. Zato velike napore vlagamo v to, da študentje ta študij dejansko tudi zaključijo. Znanja, ki jih pridobijo, jim omogočajo zaposlitev tudi že tekom študija. Zato nekateri potem to seveda tudi izkoristijo. Poklicni barometer 2019 je zelo jasno pokazal. Vsi programi, za katere izobražujemo, so deficitarni. To nam potrjujejo tudi poizvedovanja strani podjetij, saj ne mine dan, da se ne bi na nas obrnilo podjetje, ki bi potrebovalo naše kadre. Ravno zato se tudi s podjetji povezujemo, da celotni družbi predstavimo te potrebe, da se motivirajo mladi za izbiro tovrstnih poklicov.
Kaj pa dekleta tudi zaidejo k vam?
Na dekleta smo pa še posebej pozorni. Tako da se odstotek vpisanih študentk povečuje, trenutno se gibljemo med 15% in 20%, odvisno od posameznega študijskega programa. Seveda pa smo izredno ponosni tudi na sodelavke. Ravno včeraj je bil Mednarodni dan znanstvenic in na naši fakulteti, kot ste verjetno tudi že seznanjeni, imamo tudi profesorico, ki je postala inženirka leta in smo na vse te sodelavke izredno ponosni.
Velja, hvala lepa, gospod Boštjan Vlaovič, za ta pogovor.
Ja, hvala vam.
Na telefonski zvezi pozdravljam tudi dekana veterinarske fakultete v Ljubljani, profesorja dr. Andreja Kirbiša. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Novo študijsko leto seveda še ni pred vrati, ampak vendarle so pred nami dnevi, ko bodo, verjamem, tudi bodoči študenti zašli skozi vaša vrata. Kakšnih študentov si želite, predvsem na veterinarski fakulteti? Kaj je tisto, kar nekako označuje študenta pri vas?
Takole lahko rečem, da pravzaprav izkušnje zadnjih let kažejo, da pravzaprav dobivamo odlične dijake. Načeloma so to dijaki, ki tudi opravijo splošno maturo z zelo dobrim uspehom, oziroma lahko rečemo celo odličnim uspehom, nekako smo v rangu, ne vem, medicinske fakultete in podobnih. In tudi moram reči, da seveda vedno je tako, da imamo kar veliko število prijav. Vsako leto sprejmemo 60 študentov, teh prijav je pač odvisno. Včasih 100, včasih 150, imeli smo tudi primer, mislim, da je bilo pred 2 ali 3 leti, da je bilo 240 prijav.
Se pravi, huda konkurenca?
Huda konkurenca, ja.
In odkot vse prihajajo? Kaj bi rekli, iz katerih gimnazij, verjamem, da prevladujejo
gimnazije? Večina gimnazij, tako ja, večina je iz gimnazij, nekaj je pa tudi iz srednje veterinarske šole, tako da, ampak ja, rekel bi, da velika večina jih je iz gimnazij.
Kaj bi rekli za fakulteto, veterinarsko fakulteto, se razvija, se prilagaja, vemo, da pač medicina ves čas napreduje, tudi pri veterini je tako, koliko ste vi v stiku s časom in sodobnimi trendi?
Ja, seveda mi smo že 20 let pravzaprav na listi Evropskega združenja veterinarskih fakultet, oziroma zdaj že 22. leto teče, s tem, da naslednjo leto nas čaka torej mednarodna evropska akreditacija, tako da se zelo vneto pripravljamo na njo. Lahko rečem seveda, da smo uspešni na vseh področjih, tako pedagoških, raziskovalnih, kot tudi strokovno-operativnih. Velik obisk je tudi na naših klinikah, zdaj ne vem, koliko je znano poslušalcem, v sklopu veterinarske fakultete deluje tudi Nacionalni veterinarski inštitut, katere dejavnost je tudi različna, ogromno je enih preiskav za državo, tako imenovani državni vzorci, zelo lahko rečemo vzorce preko ministrstva in tako naprej, skratka zelo različnih dejavnosti, torej zelo različnimi dejavnosti se ukvarjamo na fakulteti. Seveda prednostna zadeva pa je vsekakor, da na koncu izobrazimo veterinarja, torej doktora veterinarske medicine, ki je dejansko usposobljen, kompetentna oseba. Vemo tudi, da veterinarska medicina je reguliran poklic, tako da gre kar za dokaj zahteven poklic in moram reči, da tudi v zadnjih letih zelo zaposljiv v Republiki Sloveniji.
Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, kako je zaposlitvijo po končanem študiju, je dovolj delovnih mest?
Je dovolj delovnih mest, mogoče, če se kdaj zgodi, da mora kakšna kolegica ali kolega počakati nekaj časa, ampak načeloma nekih velikih težav z brezposelnostjo nimamo. Je pa tudi pri nas opazen trend, da kar nekaj naših diplomantov odhaja v tujino. Za natančne številke sicer nimam, no, ampak ja, kar nekaj jih gre. In so tudi dobro sprejeti, kot rečeno, gleda to, da smo v tej mreži Evropskih veterinarskih fakultet, je seveda naš diplomat tudi zelo cenjen tudi izven meja Slovenije.
Koliko pa je dela prakse že v času študija? Koliko ste v stiku z veterinarsko ambulanto na terenu?
V bistvu kar dosti, zaradi tega, ker že na splošno imamo pri predmetih kar dost prakse. Mogoče smo tukaj mičkena specifična fakulteta, kjer dajemo več poudarka na vaje, torej praktičen del, vizavi teoretičnega dela, torej predavan. Zraven tega imamo kar nekaj dela samega tudi izven fakultete, kljub temu, da na naših, bomo rekli, v naših laboratorijah in klinikah ne zmanjka dela. Je pa tako, da imamo tudi en del tako imenovane strokovne prakse, ki jo naši študenti opravljajo v šestem letniku izven fakultete, imamo praktično dogovore sklenjene skoraj da z vsemi veterinarskimi ambulantami in klinikami. Tako da prakse je kar dost, pravzaprav skoraj da celotni šesti letnik je namenjen praktičnemu delu, je pa seveda kar nekaj prakse že tudi v nižjih letnikih.
Bodo kaj takega videli tudi na samem informativnem dnevu dijaki?
Ja, torej bomo rekli, da se v informativni dan vložimo kar dosti energije in truda. Običajno povabimo tudi ljudi, torej tako imenovane zaposlevalce. Na informativni dan, to smo se odločili že kar nekaj let nazaj, zaradi tega, da probamo dijakom čim bolj plastično predstaviti sam veterinarski poklic. Ker seveda mi, ki delujemo na fakulteti, vidimo z ene strani celotno zgodbo, ljudje, ki so pa na terenu, pa seveda z druge. Tako da različno, torej povabimo predstavnike zbornice, povabimo predstavnike uprave za varno hrano, veterinarstveno varstvo rastlin, kjer so naši uradni veterinari zaposleni, potem predstavnike vojske, farmacije in tako dalje. Tako da se res potrudimo dijakom, torej našim bodočim študentom, predstaviti poklic takšen, kot je in ga ne olepševati.
Verjetno
čeprav še enkrat se opravičujem, je zelo lep poklic, da ne bi bilo slučajno napačnega tolmačenja.
Verjetno je med vprašanji, ki jih izpostavijo, to, koliko časa bo treba študirati. Kakšna je povprečna doba študija?
Ja, to je res, ja, je kar dolga, torej smo ena redkih fakultet, ki imamo šestletni študij, ne, v Sloveniji, to so še medicina in ja, poprečje je nekje 7,4 leta, tako da je kar dolgo. Je pa res, da seveda 6 let traja sam študij. Običajno študentje tudi nekako se odločijo za dodatno leto, ki ga imajo na razpolago, to, kaj je bil včasih absolventski staž, no. Tako da ja, 7,4 je pa nekaj poprečje, ki ga vodimo v naše statistike.
Profesor dr. Andrej Kirbiš, hvala lepa za pogovor.
Prosim lepo, nasvidenje.
Ena od akademij, ki delujejo v Sloveniji, je Akademija za glasbo. Na telefonski zvezi lepo pozdravljam prodekana za študijske zadeve, profesorja dr. Ivana Florjanca. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam.
Je tudi pri vas napeto pred informativnimi dnevi, kako se pripravljate na nje?
Pred informativnimi dnevi nismo napeti, ker pri nas pride prijave na sprejemne izpite, prijave na akademijo je vedno zelo veliko število interesentov in imamo pol težave pri izbiranju.
Najprej me zanima, vse sogovornike vprašamo to smer, kakšnih študentov si želite?
Ja, mi si želimo študentov, ki so odprti za znanje, za napredek, predvsem, ki že imajo upravljeno določeno izobrazbo na srednji stopni in tudi čim boljšo. Vsekakor pa mi potem pregledamo tudi še na sprejemnem izpitu. Tako da tukaj smo malo razlika, pri nas točke do neke so uštete noter v teh postopkih, ampak je tudi sprejemni izpit, ki ima določeno težo in to največjo težo je na tem delu izpita.
Preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti, verjamem, da je pri bodočih študentih vlada kar malce treme pred njim. Kako izgleda?
Takole, preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti smo celo šli dijakom srednjih glasbenih šol, to pomeni konservatoriju in vseh treh šol, ki imajo potem tudi glasbeni program na srednji stopni. Takrat, ko so oni pripravljeni za maturo, potem pride tudi k nam odigrati to, kar so se pripravili na maturi. In potem tukaj pri nas izgleda kot neke vrste praktičen pregled, na kakšni stopni so. To pomeni, da se izkažejo čim bolje, ampak gledamo kompleksivno, recimo, če se nekdo zmota eno notico, karkoli, to pri nas ne šteje. Gledamo človeka, kako je pripravljen in kakšen potencial ima za nadaljni razvoj. To ni koncert, to je pač je pregled vsakega posameznika individualno. Kot je cel naš študij na akademiji, je vedno vsak študent ima vsak teden individualnega stika vse z dvema, tremi profesori.
Sicer pa rekli ste, tisto, kar odigrajo na maturi, je potem primerno tudi k vam, da pri vas da zaigrajo. Pa se zgodi, da so zelo uspešni študentje tudi, ki niso opravljali srednje glasbene šole?
Ja, sam pogoj ni. Kdor nima opravljene srednje glasbene izobrazbe, mora pač pri nas dokazati, da ima to znanje iz srednje stopnje. Ampak to lahko pri nas naredi potem tudi izpit, ker na akademiji je 27 različnih smeri. Lahko pa rečemo, da na nekaterih, recimo na fagotu ali še na kakšnem drugem inštrumentu, oboa recimo, je pa manj gneče na teh. So pa recimo kakšne flaute ali kakšni drugi, tam so pa gneče večje. Tako da imamo tudi pri nas so nekateri, lahko bi rekli, deficitarni poklici.
Profesor Ivan Florjanc, še to me zanima. Glasba v Sloveniji je zelo prisotna. Veliko tudi mladih se ukvarja z njo. Kakšna je to popotnica za nadaljne življenje in za karierno pot?
Glejte, tukaj moramo gledati več plasno. Mi pač izobražujemo zdaj tukaj na univerzitetni ravni. To pomeni ljudem, ki se bojo z glasbo poklicno ukvarjali. So se pač usmeri za to. Srednja šola še vedno ni, je poklicno usmerjena, ampak še ne za količi. Lahko grejo študirati tudi karkoli drugega potem, ker imajo pač možnosti, te, ki so naredili konzervatoriji. Moram pa reči, da pri nas potem večina se poklicno ali se pripravlja za učiteljski poklic po glasbenih šolah, potem tudi velik del gre potem v orkestre, kjer se lahko zaposlijo, kolikor je še recimo prostih mest, pa ko se mesta sprostijo, potem so lahko vodje v kulturnih društvih po Sloveniji, po raznih okrajih, kjer so zelo aktivni in tudi čist lepo delujejo. In tako da tukaj področje je široko.
Je pa
nekaj tudi odide v tujino, recimo. Nekateri so potem šli konkurirati na kakšne tudi prestižne orkestre, ampak tam so tako danes zopet audicije za zaveso, kjer se ne ve, kdo igra, ampak potem mora pač tisti pokazati svojo, to so pa orkestri, recimo Dunaj, Berlin, kjer imamo svoje študente, tu že zaposlene.
Tudi kakšni odidejo na študij v tujino, glasba je res en tak univerzalen jezik, se mi zdi, da se to pozna tudi, da mladi lažje odidejo na pot v tujino. Se morate boriti zanje za uspešne študente?
Mislim, da ravno ne tako. Imamo vseh vrst študentov. Seveda, danes so se meje zelo odprle, Evropa zelo potencira ta, kako bi rekel, mešanje tega, tako da tukaj mi ne dajemo ne meja, ampak te, ki pridejo k nam, so tudi zelo uspešni, tako da še ne čutimo, da bi najuspešnejši nam ušli. Ali vsaj ne na vseh področjih, ker imamo pa tudi zelo, zelo dobre učitelje na nekaterih inštrumentih, ki so pa iskani pri nas, tako da tujci prihajajo k nam. Pač danes smo v globalnem svetu, kjer so se meje odprle in mi s tem živimo in ne zaznavamo enega velikega problema. Nekaj naši gre v tujino in nekaj tujcev zelo radi pridejo k nam, vedno pa k določenemu profesorju.
Krasno, medsebojno obogatenje torej je nek
tako,
najboljši recept.
Tako. Ja, zelo, zelo, mislim. In to zelo lepo vzdušje na akademiji, moram reči, mladino, mi je kar žal, da nisem danes mlad, čeprav svoje leta, ki jih imam, jih nič mi ni hudo za njih, sem zelo vesel za njih, ampak zelo pa privoščim današnji mladini nivo, ki ga imajo danes v rokah, da lahko nadaljuje. In že štartajo na akademiji veliko višje, kot so nekoč, celo opazujemo, da je recimo današnji sprejemni izpit, nivo sprejemnega izpita je bil nekoč, že to govorimo 50 let nazaj, ali pa 60, je bila to že diploma na akademiji. To se je med tem časom nivo dvignilo.
Hvala lepa, profesor Ivan Florjanc, za ta pogovor in seveda uspešno študijsko leto do konca.
Hvala tudi vam za ta pogovor in za kviz.
Poklicala sem tudi na pedagoško fakulteto v Koper in priklicala izredno profesorico doktorico Sonjo Čotar-Konrad. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Informativni dnevi so tudi za vas pred vrati. Kakšen interes pričakujete letos?
Tako kot vsako leto, tudi letos pričakujemo veliko navdušenih študentov in mislim, da se vse zadeve so že v teku, so pripravljene in naša vrata so odprta.
Kaj pravite vi? Kakšen je idealen študent za vas na pedagoški fakulteti?
Mi si želimo študentov, ki želijo spreminjati obstoječe stanje, želijo spreminjati svet, želijo biti v stiku z otroki, z mladostniki, s tistimi posamezniki, ki so drugačni in ki potrebujejo drugačne pristope. Potrebujemo študente, oziroma želimo si študentov, ki so radovedni, radoživi, ustvarjalni in znajo priti v stik s človekom danes.
Kakšni pa so pogoji? Kako zahtevni ste?
Mislim, da je naša zahtevnost podobna zahtevnosti vse pedagoškim fakultetom v Sloveniji. Mi s pedagoškimi fakultetami redno in dobro sodelujemo. Vstopni pogoji so enaki, vsi so objavljeni v razpisu za upis, ki ga potrjuje ministrstvo vsako leto, tako da vse informacije noter.
Pri kateri smeri je največ interesa, največ zanimanja običajno?
Običajno je predšolska vzgoja tisti program, kjer je največ upisa in vsako leto beležimo ogromno študentov, vendar pa zadnje čase se dviguje upis tudi na razrednem pouku, kar pomeni, da si obetamo narast tudi v tej smeri.
Predšolska vzgoja je eno tako posebno področje, se mi zdi, starši so vse bolj občutljivi, vse bolj bi si radi tisto najboljše za svoje otroke. Kakšna je nekako tista lastnost, ki jo mora imeti mlada vzgojiteljica ali pa mladi vzgojitelj, verjamem, da si tudi teh želite, da bo znala dobro z otroki delati?
Ne vem, če je tukaj vprašanje, da ločujemo vzgojitelje in učitelje. Gre za profil posameznika, ki ima pomembno vlogo v današnji družbi, ne glede, ali si vzgojitelj ali si bodoči učitelj. Mislim, da je drža študenta v obeh primerih enaka. Torej, radovednost, raziskovanje, aktivnost, avtonomija, to je značilnosti oziroma, ki si jih želimo in spodbujemo skozi študij. In oblikovati profil bodočega učitelja, vzgojitelja, ki bo znal stopiti v stik z otrokom, prisluhnil njegovim potrebam, znal ustrezno komunicirati s starši in hkrati bil strokoven na svojem področju in avtonomen pri odločitvah.
Pedagoška fakulteta deluje na Primorskem, seveda. Kako je z bivanjem študentov na vašem koncu? Je to zahteven proces, ko morajo poiskati posteljo?
V primerjavi z drugimi regijami je gotovo zahtevnejši, ampak mislim, da se stvari na tem področju razvijajo v dobri smeri in imamo vsako leto manj težav in so nastanitve možne. Tako da tukaj se vsako leto srečujemo z več opcijami, tudi s privatnimi nastanitvami, ki so spodbujene in financirane, tako da tukaj se težave manjšajo oziroma skoraj izginjajo.
Kako je s trajanjem študija? Kako običajno poteka, koliko je morda tudi praktičnega usposabljanja, koliko stika dejansko s praktičnim delom?
Trajanje študija je običajno kot povsod, torej 3 leta za dodiplomski študij, razen na razrednem pouku, kjer študij traja 4+1 leto, načeloma težimo k enovitemu programu. Vse 3 pedagoške fakultete imamo tukaj enake pogoje. Je pa praksa nekaj, kar je tesno prepleteno z našim teoretičnim delom. Torej, študentje vsako leto na vseh študijskih programih se tako ali drugače srečajo prakso. Recimo konkretno kot predstojnica predšolske vzgoje vam lahko natančneje povem tudi za predšolsko vzgojo. Študentje imajo vsako leto 3 tedne strnjene prakse oziroma tudi pri posameznih predmetih čez celo leto integrirano prakso, kar pomeni, da konstantno v okviru določenih predmetov odhajajo vrtec, preizkušajo znanje, ki se ga naučijo in ob mentorstvu učitelja in vzgojitelja na delovnem mestu krepijo svoje znanje.
Danes so vzgojiteljice in učiteljice, vsaj po mojem mnenju, vse bolj izobražene, kot so bile nekoč. Se tudi odločajo za nadaljevanje študija na magistrski stopni?
Seveda, beležimo tudi porast upisa na magistrske stopnje. Pri nas imamo magisterske študijske programe, zelo razvejane, od zgodnjega učenja, inkluzivne pedagogike, socialne pedagogike, tako da tukaj so možnosti odprte in tega nadaljevanja študija tudi naprej po vertikali je vedno več.
Prej, ko sem vprašala, kako je z bivanjem študentov pri vas, kaj zaznavate, odkot vse prihajajo dijaki na študij k vam?
Ja, verjetno, če poznate mladostnike, ne, ko zaključijo srednjo šolo, si želijo spremeniti okolje, si želijo mal na svoje, da se lahko preizkusijo v novi vlogi, se pravi, kako znam poskrbeti zase in kako znam zaživeti na svoj način. Kar beležimo tudi pri nas, torej mi imamo študente iz cele Slovenije, največ jih dobimo iz osrednje Slovenije, Goriškega, Gorenjske regije in tako naprej.
Morda še kakšna informacija na to temo, da uvajate nov študijski program v letošnjem letu?
Gotovo. Letos uvajamo nov študijski program, univerzitetni študijski program socialna pedagogika, ki je redno razpisan program na predšolski vzgoji in razrednem pouku, pa ponovno odpiramo smer programa za predšolsko vzgojo oziroma razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom, ker pač tudi tukaj vedno sledimo potrebam trga in popraševanju. Na našem področju, na dvojezičnem območju je ta zadeva zelo aktualna in tudi profil socialnega pedagoga, ki je manj zastopan pri nas, kaže povpraševanje Slovenije, tako da ta program odgovarja na potrebe trga.
Gospa Sonja Čotar-Konrad, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Tako slišali smo pogovore s predstavniki štirih ustanov, ki se bodo jutri in v soboto, tako kot vse druge fakultete, akademije in višje šole, veselile radovednih dijakov in znanja željnih bodočih študentov. Veliko informacij najdete tudi na spletnih straneh, tudi o pogojih in načinu študija. Sicer pa mladim tega ni treba posebej razlagati. Naj ob tem vsem, ki se trudite in hrepenite po več, zaželim, da bi dobro izbrali in da bi uspešno končali študij. Ni namreč dovolj upisati se, treba je delo tudi dokončati. In kot pravi zakon, le enkrat se lahko prepišemo na drug študij, vsi nadaljni poskusi zamenjave študija nas bodo stali veliko, saj bo treba študij plačati. Odpade pa tudi absolventski staž, tako da je tehten razmislek o tem, kaj si želite, kaj zmorete in kje boste zadovoljni in prodorni, res na mestu. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno!
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.